ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን በዓልት ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕን ብኮቪድ-19 ተሓዞም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣፍሊጦም ክልቲኦም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሓኪም ገሊፆም ኣለዉ። ስቲቭ ሄርማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ዝሃየ ክተቕርቦ እያ።
ድሕሪ ትዊት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 11 ደቂቕ ዋይት ሃውስ ንዶክተር ሻን ኮንሊ ብምጥቃስ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተጠቅዑ መግለጹ እዩ። እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ኣብዚ እዋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከቡን ከምኡውን ኣብ ዋይት ሃውስ ክጸንሑ እዩ እቲ ተትሒዝ ዘሎ ትልሚ ኢሎም እዮም ዶክተር ኮንሊ። ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ ጸኒሐን ኣብ ትዊተርን ከምቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝበጽሖም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ኣነን እውን ተመርሚርና በቲ ቫይረስ ምጥቃዕና ምስ ፈለጥና ኣብ ገዛና ተወሺብና ኣለና። ኣብዚ እዋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ንርከብ። ኩሉ ዝነበረኒ መደባት ኣናዊሐዩ ኣለኹ። ቤዛኹም ንዓርስኩም ሓለዉ። ንሕና እውን ነዚ ሕማም ብሓንሳብ ኮይና ክንሰብሮ ኢና ኢለን እየን። ኣብ ቀረባ እዋናት ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ክሳለጡ ትልምታት ሒዝዎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ መደባት ከም ዝተረፉ ካብ ዋይት ሃውስ ወፅ ሓበሬታ የመላኽት። ናዋር ሕረዝኒ እቲ ሕማም ከም ቀሊል ዝርእይዎ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓሙስ ምሸት ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕተት ድሕሪ ብቐረባ ሓጋዚቶም ሆፕ ሂክስ ብኮሮና ቫይረስ ምትሓዛ ኣነን ቀዳማዊት እመቤትን እውን ተመርሚርና ኣለና ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣማኻሪት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሆፕ ሂክስ ኣብ ፔንስልቫንያ ዝነበሮም ወፍሪ ምረፁኒ ካብኡ ድማ ብሰሉስ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ናብ ክሊቭላንድ ንፅባሒትኡ ድማ ንወፍሪ ምረፁኒ ናብ ሚኒሶታ ምስኦም ክትዛወር ቀኒያ እያ። ሄክስ ምልክታት ክትርኢ ዝጀመረት ኣብ ሚኒሶታ ዝነበረ ወፍሪ ምረፁኒ ሮብዕ ምሸት እዩ። ሓሙስ ንግሆ ተመርሚራ ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዝተተሓዘ ትፈሊጣ እያ። ኣብቲ ምስ ፎክስ ኒውስ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሄክስ ምናልባት እቲ ቫይረስ ካብ ኣባላት ምክልኻልን ፖላይስን ዝሓለፋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም። ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምስ ኣባላት ምክልኻል ወይ ድማ ፖሊሳት ክትከውን ከለኻ ናባኻ ይመፁ እሞ ክስዕሙኻ ክሓቕፉካ ይደልዩ። ምክንያቱ ንዕኦም ዝጠቅም ጽቡቕ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። ስለዝኾነ ክትቀራርብ ከለኻ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ብርግፅ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ንሆብ ከምዚ ከጋጥማ ሓደጋ ከም ዘለዎ ትፈልጥ እያ ግን ድማ መንእሰያ እዮም ዝበሉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም ክብል ውሃብ ቃል ደቨን ኦማይሊ ወጋሕታ ዓርቢ ሓቢሩ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፓዮ ሎሚ ንግሆ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሱዛን ፖምፓዮ ናብ ክሮሻ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቅድሚ ምብፅሖም 20 ደቂቕ ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም። ፖምፓዮ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ንመወዳእታ እዋን ብኣካል ዝረኸብዎም ቅድሚ 15 መዓልቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝነበረ እዮም ዝሓብሩ።
ናመስኩም ሳራ። ብዚ ተኣሳሰረ ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮቪድ ምትሓዞም ዜና ምስ ተሰምዐ መራሕቲ ዓለምን ፍሉጣት ሰባትን ንትራምፕን ስድርኦምን ሰናይ ትምኒቶም ይገልጹ ኣለዉ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ንትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ምሉኡን ቅልጡፍን ሕውየት ተመንዮም። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል፣ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ፣ ናይ ብሪታንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን፣ ናይ ኣፍጋኒስታን ፕሬዚዳንት ኣሽራፍ ጋኒን ካልኦትን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ እውን ሳራ ፍስሃየ ከም ዝስዕብ ኣዳልያቶላ።
ንምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ናይ ምሕረት የውርደልኩም መልእኽትታት ይሕዘሎም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ንሶምን በዓልቲ ቤቶምን ከምዝተጠቕዑ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ትዊተሮም ድሕሪ ምጽሓፎም እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ትዊተሮም ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ምስ ብዙሓት ጸሎተኛታት ኣሜሪካውያን ተጸንቢርና ንጽሊ ኣምላኽ ይባርኩም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምኡውን ክብርቲ ቀዳማዊት እመቤት መላንያ ክብሉ ጽሒፎም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፓዮ ብወገኖም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ጸሎ ትገብር ክብሉ ሎሚ ንግሆ ናብ ክሮሻ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ንሪፖርተራት ተዛሪቦም እዮም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒቶም ብምስዳድ ምስ በዓልቲ ቤቶም ቀልጢፎም ክሓውዩ ተመንዮምሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወኪል ዴሞክራትን ኣባል ፓርላማን ዝኾኑ ጃኩኒ ካስትሮ እውን እዚ ብዛዕባ እቶም ፕሬዚዳንት ውልቃዊ ጥዕና ጥራሕ ኣይኮነን፣ እዚ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት እዩ። እዚ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 200,000 ኣሜሪካውያን ቀዚፉ እዩ፣ ልዕሊ 7.2 ሚልዮን ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ በቲ ቫይረስ ተጠቂዑ እዩ ክብሉ ስጋቶም ይገልጹ። ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናርዴራ ሞዲንን ኣቦ መንበር ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ንሃገራዊ ዕርቂ ኣፍጋኒስታን ኣብዱላህ ኣብዱላህን ኣብ ትዊተሮም ፕሬዚዳንት ትራምፕን ቀዳማይቲ እመቤት መላንያ ትራምፕን ካብቲ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩን ከመሆን ህዝብ ዩናይትድ ስቴትስ በሐፈሻ ካርዘ ቫይረስ ከናገስ ዝገለጸ ሰናይትም ኒቶም ጽሒፎም ያም ተጣባቂ ሰብአዊ መሰላት አሜሪካን ፕሬዝዳንት ትራምፕ መንቀፍ ስፍለጥን ጄሲ ጃክሰን አብ ትዊተሩ ለቶም ፕሬዝዳንትን ቀዳማዊ ተመቤትን አምላክ ሐማሙም ቀሊል ተገብሮሎም እጽሊ መስወለ ዝደልዩ አይነት ሃይማኖት ሰዓፍትኹኑ ወላውን ፖለቲካው አሰላላይት ያሉና ኩላና ነዘብ ሚሊዮናስ ወጸር ህዝብ ዘጥቀዕ ዘለ ሕማም ከአሊልና ክንጽሊ ይግባ ኢልዩ